Baik Parlemen Indonesia maupun Singapura bersepakat untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil. Berita selanjutnya, Menteri Pertahanan Menhan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sapri Samsudin menargetkan 2 unit kapal perang fregat Merah Putih dapat diluncurkan dan beroperasi sebelum akhir tahun 2025. Sapri Samsudin di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 Januari mengatakan, fregat Merah Putih 1 telah dikerjakan di kalangan PT PAL Indonesia sejak tahun 2023. Industri strategis di bidang pertahanan badan usaha milik negara BUMN itu menyusul mengerjakan fregat Merah Putih 2 di tahun 2024. 2 unit kapal tempur pertama buatan putra-putri Indonesia tersebut semula diprediksi baru dapat dioperasikan pada 2028 atau 2029. Namun Menhan Sapri Samsudin usai mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya menyatakan proses pengerjaannya yang meliputi material, teknologi hingga swako atau kecanggihan sistem persenjataannya mengalami kemajuan signifikan. Dalam kesempatan itu, Menhan Sapri Samsudin mengapresiasi perkembangan sumber daya manusia atau SDM dan teknologi di PT PAL Indonesia dalam pembuatan kapal perang yang dinilai pesat selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dengan perkembangan SDM dan teknologi tersebut, kapal perang buatan PT PAL dapat diandalkan untuk keperluan pertahanan negara. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buayang, terpukau ku dibuatmu. Buayang, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai. Buayang, sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu. Biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku. Biarkan jadi urusanmu. Lihatlah senja sebelum terbicara oleh dirimu. Mengampun terang menyerang cahaya karena dirimu. Buayang, menerpa merasuki jiwa yang telah disentuh. Buayang, mungkin tak kelak suatu hari kau kan jadi milikku. Buayang, buayang, terpukau ku dibuatmu. Buayang, akan ku catat dalam dan yang tak ternilai. Buayang, sementara waktu kan merekam jejak kisah kita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di program Indonesia hari ini, edisi akhir pekan ya, di Sabtu 25 Januari 2025. Senang sekali bisa bersama Anda kembali di hari ini, karena kami banyak sajian yang akan kami hadirkan, beragam informasi dari Indonesia untuk dunia. Ada informasi-informasi terkini yang akan terus kami perbaharui melalui warta berita yang dihimpun tim redaksi Voice of Indonesia. Kemudian juga feature-feature khas Indonesia, baik dokumenter, siniar maupun budaya ya. Lalu akan ada juga siaran perbatasan, siaran bersama ya, RRI Voice of Indonesia dengan stasiun RRI di wilayah perbatasan NKRI. Kita nanti tentu saja akan berbagi informasi dan kami hadirkan spesial untuk pendengar Voice of Indonesia yang sudah bergabung di online streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI digital ya di Android atau iOS Anda. Inilah Indonesia hari ini, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku mengerti Perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Selanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau lagi coba lagi jangan berhenti.
Dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Tetaplah di sini ya, di Voice of Indonesia. Oke. Pendengar Indonesia kembali diguyur hujan lebat dan dihadapkan pada cuaca ekstrim ya. Dalam pekan-pekan terakhir di awal tahun 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca ini yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Januari. Nah, lalu apa penyebabnya? Jadi ada beberapa faktor menurut BMKG yang berkontribusi terhadap cuaca ekstrim ini. Di antaranya, ada fenomena La Nina, pendengar, kondisi iklim yang menyebabkan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik menjadi lebih dingin ya dari biasanya. Angin monsun Asia juga ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi. Angin monsun Asia ini adalah angin musim yang membawa uap air dalam jumlah besar sehingga meningkatkan potensi hujan. Kemudian juga faktor lainnya adalah gelombang atmosfer ya. Jadi menurut BMKG, gelombang ini seperti gelombang Rossby dan Kelvin yang dapat memicu pembentukan awan hujan yang luas. Nah, lalu dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut adalah cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Nah, karena itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Wilayah yang perlu diwaspadai, hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan akan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, apa yang perlu dilakukan? Jadi sebaiknya Anda pendengar terus memantau informasi cuaca, tetap perbaharui informasi cuaca terkini dari BMKG melalui berbagai media atau platform ya. Nah, siapkan juga peralatan darurat, sediakan perlengkapan darurat seperti senter, radio, kemudian obat-obatan dan makanan non-awet. Bersihkan juga lingkungan sekitar, pastikan saluran air lancar untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, di akhir pekan ini sepertinya cocok buat meluangkan waktu ya, beberapa menit atau beberapa jam untuk melakukan pembersihan di sekitar rumah Anda ataupun lingkungan Anda bersama dengan tetangga ataupun selingkungan terdekat ya, yang barangkali bisa bergotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air supaya air berjalan lancar ya. Sampah-sampah yang menyumbat ataupun menghambat laju aliran air ya sebaiknya dibersihkan. Kemudian hindari juga aktivitas di luar rumah. Jadi untuk Anda jika tidak terlalu penting ya, sebaiknya hindari aktivitas di luar rumah saat hujan deras, karena itu tadi ya, potensi angin kencang, kemudian hujan disertai petir, lalu juga ini bisa juga menimbulkan misalnya tumbangnya pohon-pohon ya. Oke, jadi perlu diwaspadai dan dihindari beraktivitas di luar rumah dalam kondisi hujan deras. Nah, informasi ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web resmi BMKG atau mengikuti akun media sosial BMKG. Tetap waspada dan lindungi diri Anda serta keluarga dari dampak cuaca ekstrim. Ya, terima kasih telah mendengarkan RRI Siaran Luar Negeri di Indonesia hari ini, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sejuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata, dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan benar-benar ku inginkan, hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku.
menyayang ibu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan.
Sesungguhnya langit api rapi bangsa, tentunya.
Ya, pendengar, Indonesia dan Inggris semakin erat menjalin kerjasama dalam upaya melindungi laut. Keduanya sepakat untuk bekerjasama dalam mengelola kawasan konservasi laut. Ya, seperti yang kita ketahui, laut memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Dan laut ini menyerap sebagian besar emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Oleh karena itu, melindungi laut sama artinya dengan melawan perubahan iklim. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Indonesia memiliki target ambisius ya untuk melindungi 30% wilayah lautnya pada tahun 2030 dan 97,5% pada tahun 2045. Untuk mencapai target ini, Indonesia dan Inggris akan bekerja sama dalam berbagai hal, seperti memperkuat regulasi, mengembangkan dokumen visi kawasan konservasi laut, dan mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menyatakan optimisme atas kerjasama ini. Dan ia meyakini bahwa dengan kerjasama yang baik, kedua negara dapat mencapai tujuan bersama ya dalam melindungi laut. Ya, semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang besar ya bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia dan juga Inggris serta dunia, tentu saja global juga akan merasakan dampaknya dari apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Inggris.
Hujan Desember yang lalu di kota ini dalam ruangan berpenyajuk udara.
Hai, aku Aziz Zedra. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia, nanti ya.
Hari ke hari terbayang dia lagi, masih ku cari satu hati yang pasti entah ingkar janji, tak buat sakit hati lagi. Aku sadari cinta yang ku jalani, oh, berujung lirih. Sulit hati untuk nikmati cinta sendiri. Salah jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir sama. Pahami semua yang terjadi, cinta terus begini. Pernah dia yang main hati, harus bagaimana?
Indonesia.
Akhirnya disyukuri bisa masuk DPRD. Tapi jalannya ini dulu dicegah. Kenapa masuk-masuk politik? Nah, itu dulu karena dianggap kita berpolitik itu akan jadi hancur pemikiran. Nah, setelah kita masuk di sana, baru disitulah saya mencoba berdiskusi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, bagaimana para penganut permalim yang ada di sini diberi nilai agama dalam rapor sekolahnya dan kami yang mengajari.
Monang Nepospos terdengar emosional ketika bercerita mengenang perjuangannya dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak penghayat kepercayaan. Monang Nepospos adalah Raja Ihutan Bolon Parmalim atau Pimpinan Besar Spiritual Penghayat Kepercayaan Malim yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Toba pada 2009. Di tengah masyarakat Batak Toba, Parmalim mengacu pada satu bentuk kepercayaan yang hingga kini masih hidup dan menjadi bagian dari ungkapan spiritual lokal masyarakat Batak Toba.
Karena kami kan lahir dari budaya itu, kami kan penerus daripada budaya itu. Jadi apa yang kami lakukan adalah budaya spiritualnya. Bagaimana opung kami, leluhur kami dulu menyembah kepada Tuhannya yang disebut Mula Jadi Nabolon. Para leluhur kami dulu kan menyebutnya begitu. Sampai sekarang kami juga menyebutnya seperti itu.
Kepercayaan Parmalim adalah bentuk usaha untuk melindungi kepercayaan maupun kebudayaan tradisional Batak Toba dari pengaruh misionisasi agama seperti Islam, Kristen, serta tekanan dari kolonial Belanda.
Khasnya kan kami Batak, pakai ulosnya ulos Batak, bahasanya bahasa Batak, dan musik tradisinya musik Batak, kondang Batak. Jadi kalau ada orang bilang kami aliran, mengalir dari mana? Kami tumbuh dari Ibu Pertiwi. Makanya kami menyebut penghayat kepercayaan.
Penghayat kepercayaan.
Jadi kalau ada orang bilang aliran, ya kami mengalir dari mana? Sebutkan kami dari mana mengalir. Bukan, kami tumbuh. Jadi itu ciri khasnya kalau di bedanya dengan di daerah lain mungkin karena terlihat nilai-nilai atau khas Batak, kebatakan itu, ketobaan itu.
Dalam kehidupan sehari-hari, Parmalim memiliki aturan-aturan yang disebut padi. Penerapan norma-norma ini terpancar melalui perilaku sehari-hari. Norma-norma tersebut harus menjadi ciri dari pengikut Parmalim.
Ada memang nilai. Kami itu ada patik namanya, norma-norma hukum. Nah, patik. Jadi patik ini aturan-aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan dan dipancarkan melalui dalam lima perilaku yang dijaga. Santun duduk, makan, tentu, melihat, berbicara, dan melangkah. Jadi sebagus apapun ini ajaran-ajaran aturan kehidupan ini dipelajari, diakui, dilihat dari sikap yang lima itu. Sehari-hari, itu pancarannya, itu sinarnya. Dan berjalan termasuk juga tidak melanggar hukum itu kan berjalan. Jadi hukum rendah jangan dilangkahi, hukum tinggi jangan diserudu. Jadi melihat dan dilihat juga harus dijaga. Melihat juga jangan jelajatan, dan dilihat jangan buat orang jelajatan. Itu. Jadi harus dijaga lima itu. Jadi kalau itu sudah terjaga, berarti betul-betul kita sudah mengamalkan patik tadi.
Parmalim memiliki rumah ibadah bernama Balai Pasogit yang didirikan pada tahun 1939 di Huta Tinggi Kabupaten Toba. Balai Pasogit direnovasi di tahun 1980-an tanpa mengalami perubahan dari bentuk aslinya.
Soal rumah ibadat itu kan sesuai perkembangan kan kita membutuhkan pemenuhan. Jadi kalau dulu opung-opung kami dulu nggak ada di halaman mungkin, di bawah pohon kayu mungkin pada zaman dulu. Sekarang kan sudah ada kesejahteraan, maka dibuatlah tempat-tempat itu, tempat persatian namanya. Jadi kalau leluhur kami dulu itu melakukan doa atau ritual di bawah pohon kayu, bukan menyembah pohon kayu seperti kata-kata orang. Di kan beda dengan ki. Jadi sekarang memang kita sudah punya tempat-tempat ibadah di beberapa tempat, di sebagian memang belum.
Sisi kanan atas Balai Pasogit terdapat 3 buah patung ayam berwarna merah, putih, dan hitam. Apakah makna dari ketiga warna itu?
Tapi ada di situ yang terukir nilai-nilai spiritual Batak seperti warna. Seperti yang Anda sebutkan tadi, ayam. Itu mewakili 3 warna, merah, putih, hitam. Itu warna Batak, warna spiritual namanya itu. Jadi kadang-kadang orang memplesetkan warna itu seperti bendera, ya tidak. Itu namanya roh. Bagi kami tetap mempedomani itu roh. Roh hitam itu mewakili kepemimpinan, merah itu kekuatan dan atau pengetahuan, putih itu suci, welas asih. Jadi kedua sifat itu ada pada manusia dan kami tetap membangun yang ketiganya. Nah, itu yang tetap ada kami pertahankan.
Parmali memiliki 7 bentuk ritual. Cipaha 5 menjadi upacara ritual kolektif tahunan sebagai ungkapan terima kasih pada Debata Mulajadina Bolon atas berkah kehidupan yang telah diberikannya kepada manusia.
Kita bersyukur, bersyukur kita masa panen diberikan anugerah, diberikan nilai-nilai, diberikan ajaran. Sampai hanya napas saja diberikan, kita bersyukur, walaupun miskin. Jadi bersyukur itu tidak harus kaya, tidak harus mendapatkan sesuatu benda. Hidup ini juga disyukuri. Itu totalitasnya di situ.
Pada ritual Cipaha 5 terdapat ritual mengorbankan kerbau atau sapi yang disebut sebagai ritual Mangahalat Horbo.
Itu namanya borotan, tambatan. Jadi di sana nanti dipersembahkan kerbau atau sapi, digiring dengan kondang ke situ. Baru menari orang berkeliling. Maknanya itu, borotan itu adalah tiang sumbu yang tegak di bumi dan menjulang ke atas kepada pencipta. Makanya dalam mitologi dibilang itu sundung di langit, condong ke langit. Tapi di dalam bumi ini disebut Sangkamadeha. Sangkamadeha membentang. Nah, membentang. Jadi itu melambangkan bahwa ini sundung di langit ini, Bahariara ini, inilah titik nol manusia itu. Jadi sejauh manapun manusia itu berjalan, akhirnya nanti akan kembali ke sumbu itu. Jadi kerbau yang ditarik itu pengganti kami manusia itu. Karena kami mengitari, masih berkeliling, mengitari orbit. Kita masih hidup. Lama-lama ini lingkarannya makin kecil, lagi makin kecil, akhirnya sampai di situ, sundung di langit. Itu maknanya. Jadi bukan hanya kami melakukan itu, orang-orang dalam budaya pun masih ada melakukan, biarpun beragama lain masih. Tapi nggak tahu maknanya apa. Tapi nggak tahu. Jadi di kami itu, jadi kerbau yang ditambatkan di situ adalah pengganti kita, menunggu kita waktunya nanti akan sampai ke titik nolnya.
Berbagai persoalan sosial yang dialami oleh warga Parmalim tidak hanya dalam hal bagaimana mereka secara leluasa menjalankan peribadatan keagamaan mereka, akan tetapi juga meliputi kehidupan keseharian mereka. Itulah yang membuat Raja Monang Nepospos berjuang melalui jalur politik.
Kebetulan saya kan sering berdiskusi dengan para pegiat masyarakat seperti NGO. Ada satu dorongan dari mereka. Jangan kamu bisa keselamat kalau enggak bertempur sendiri. Kami hanya bisa membantu. Ya begitu. Kamu harus tampil di depan, di dalam perjuangan. Jadi berulang kali saya mencoba menjadi masuk ke politik. Padahal semua komunitas kami menentang. Itu ada apa di masuk politik? Udah rusak itu. Saya dibilang rusak. Tapi saya tetap masuk. Sehingga saya pada akhirnya 2009-2014 masuk untuk jadi anggota DPRD. Nah, akhirnya disyukuri bisa masuk DPRD. Nah, setelah kita masuk di sana, baru disitulah saya mencoba berdiskusi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, bagaimana para penganut Permalim yang ada di sini diberi nilai agama dalam raport sekolahnya, dan kami yang mengajari. Akhirnya dipikir-pikir, iya, bisa juga. Karena di undang-undang Sikdiknas kan gak boleh agama A mengajari agama B. Tapi karena gak ada gurunya, akhirnya diambil kebijakan. Pilih mana. Karena rapot itu wajib. Akhirnya disepakati, kami binalah generasi-generasi untuk mengajar anak-anak, melakukanlah pembelajaran di komunitas-komunitas, dan diberilah kesempatan memberikan nilai ke sekolah. Nah, disitulah makin terbuka anak-anak kita itu menjadi semangat, semangatnya terbuka. Setelah itu terjadi, ternyata anak-anak kami itu pintar-pintar. Karena gak ada beban lagi keluar. Kecerdasannya itu, itulah manfaat yang kami rasakan. Jadi kami selalu sekarang itu membina generasi muda kami sejak kecil itu. Jangan menjadi kelompok pengaruh kepercayaan di usia kita ini, habis ini habislah. Ini enggak, makin membludak nanti. Karena generasi kami itu berlipat daripada orang tua jumlahnya. Dan sampai itu kerjasama dengan Kemendikbud, akhirnya diberlakukanlah keputusan menteri pemberian pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah.
Dalam sejarahnya, penghayat kepercayaan mengalami berbagai dinamika dan perjuangan sejak masa kolonialisme hingga mendapatkan pengakuan dari negara. Sejarah perjuangan yang panjang menurut Mona tak berakhir hingga penghayat kepercayaan telah diakui di kolom KTP.
Jadi, seperti apa perjuangan pola, ada kan pola-pola perjuangan, pola resistensi di berbagai suku atau bangsa. Di sini memang kuat dulu pertentangan dengan penjajahan. Ya, penjajahan itu mau menghancurkan ini identitas ini, termasuk kepercayaan ini. Dari sejak itu, leluhur kami kan sudah berjuang dengan keras semaksimalnya. Jadi kami kan keturunan para pejuang, menghayati perjuangannya itu, pahit getirnya itu, sehingga kami resapi. Dan kami berjuang tetap pada kondisi di mana kami hidup. Jadi perjuangan itu enggak berakhir. Tetap berjuang. Jadi kami enggak, kadang kan kita merasa ada puas, dan kita masih tetap berjuang. Walaupun negara sudah memberi ruang, ini zaman keterbukaan modern ini juga harus itu tantangan lagi. Tantangan berat.
Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat keberagaman di Indonesia. Salah satu bentuk wujud keberagaman adalah adanya berbagai agama lokal yang telah lahir sebelum Indonesia merdeka. Keanekaragaman agama dan kepercayaan seharusnya menjadi kekayaan dan kebanggaan bagi Indonesia dan saling menghargai antara sesama manusia.
Voice of Indonesia.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia.
liburan pertama.
Kado dari mama dan papa,
karena berhasil naik kelas.
Walau rata-rata pas-pasan,
dekat pulang lewat jam malam.
Dilarang jalan-jalan sebulan,
setahun bimbingan belajar, kalah ujian sekolah. Serpian berbahagia, atau justru buatmu merasa tertahankan atau melupa. Pilihanmu kawan tidak mengapa. Oh tak apa,
ada ingatan yang terus mengharapkan dirimu. Jaga hati yang hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada sedih yang panjang menikah tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu.
Sop Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Rosan tegaskan hilirisasi jadi cara Indonesia capai ekonomi 8%. Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan membuka akses pasar internasional untuk UMKM. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Ruslani menyatakan kebijakan hilirisasi yang dijalankan saat ini merupakan cara Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Rosan Ruslani dalam pernyataan di Jakarta Jumat 24 Januari mencontohkan dari angka ekspor pada tahun 2017, ekspor nikel ada pada angka 3,3 miliar dolar AS dan saat ini produk turunan nikel yang diproduksi di Indonesia nilai ekspornya meningkat hingga 30,4 miliar dolar AS. Di saat yang sama, pihaknya juga menciptakan lebih banyak tenaga kerja berkualitas di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional